Глава 4. Пак почнав да ги наблюдувам сите насилства што се прават под сонцето. И ете, солзи на угнетуваните, и никој нема да ги избрише, и насилствата на угнетувачката рака, а утешител нема за нив. Затоа ги сметам среќни мртвите што веќе умреле, посреќни се од живите што живеат уште. А од едните и другите е посреќен оној кој уште не постои, кој не ги видел лошите дела што се прават под сонцето. Натаму искусив дека секој напор и секој успех му прибавува на човекот завист од неговиот ближен, и тоа е суета и гонење на ветер. Безумникот ги скрстува рацете и се јаде себе си. Подобро е полн грст во мир, отколку двата грста со мачен труд и мака во духот. И уште една суета забележав под сонцето. Човек сосема сам, без син, без брат, и пак нема крај на неговиот труд. Очите не можат да му се наситат со богатство, а не мисли, за кого се трудам и си го скратувам доброто себе си. И тоа е суета и зло дело. Подобро име на двајцата, отколку на еден, зашто имаат подобра плата за својот труд. Ако падне едниот, другиот ќе го подкрене, а тешко му на едниот. Ако падне, нема никој да го крене. Па и ако се спие двајца заедно, потопло е. А како ќе се загрее самецот? И ако некој удри на едниот, двајцата ќе му се спротиват, и троструко јаже не се кине скоро. Подобар е сиромашен младец, а мудар, отколку стар цар, а неразумен, кој веќе не знае за совет. Зашто младецот може да излезе од темница и да стане цар, а тој и како цар да е роден, пак ќе е сиромашен. Забележав како сите кои живеат и одат под сонцето, се определија за младецот, за настапникот кој ќе го наследи. Тој стапува на чело на безбројните поданици и идните поколенија не можеа да се радуваат заради него. И тоа е суета и тежина на духот.